es vēl aizvien nesaprotu, kas ir noticis, protams. Tā arī ir. Parasti tik jaunām aktrisēm nedod šādas balvas. Bet mana tā ierastā latviešu domāšana. Man tiešām gribas domāt, ka gad, nākamā sezona, un jācer arī nākamie gadi teātri, ka viņi būs tikai izaugsmes gadi, un ka tas nebūs kaut kāds pašapmierinātības laiks. Vienkārši tad jau viss, tad ir jāiet prom no teātra. Man šorīt mamma novēlot šo sezonu, tā kā šajā sezonā izturība atsūtīja tādu tekstu, ka labākie karavīri norūdās cīņās. Un nu, tas tiešām bija tāds rūdījuma gads, kad es izgāju tiešām ļoti daudziem emocionāliem stāvokļiem cauri, un man ir jāsaka, ka tas bija tā vērts. Tas prasa daudz, bet tas ir to vērts.